Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canımı oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söhbətəmdən getmirəm.
Mən subyektivdir, objektivdir. Yox, fərqli, xüsusi mənim
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir qədər sonra.
Ehtiyac olanda dövlət xəstəxanasında pulsuz müalicə oluna bilirsənmi?
Hörmət eləməsəsə yaxşı hörmət eləmirlər.
Qadın qarada məncə mümkündür. Həkimdən məsəsə adam tutmursan tək həkimi hamısı.
Dövlət xəstəxanalarına 328 milyon manat xərcləndiyini hiss edirsənmi?
Birinci xırdadan yox, birinci böyükdən başlayacağım.
Hamısı pulla gəlir, ona görə hamısı pulludur.
Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma günlük həyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radyosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisin, geç, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ziyyət qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radyosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram. Eləcə də bizə tamaşa edən Azadlıq TV-də tamaşaçıları salamlayıram və bugün işdən sonra verilişində biz iki mövzuda qarşınızdayıq. Birinci saatda diplomlardan danışacağıq. Saxta diplomlar və onun məsuliyyəti barədə danışacağıq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komitəsindən verilən açıqlamaya münasibətləri öyrənəcəyik. İkinci saatda isə biz siyasi partiyalar haqqında qanun 18-dən 18:30-a dək son yarım saati, yəni siyasi partiyalar haqqında qanundan danışacağıq. Bu söhbətdə bizə Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli kömək eləyəcək. Birinci mövzuda isə biz ekspertlər Etibar Əliyev, təhsil haqda ekspertləri Etibar Əliyev, Şahlar Əskərov və Elmina Kazımzadə ilə söhbət eləyəcəyik. Etibar Əliyev artıq studiyamızdadır. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Amma söhbətə keçməzdən əvvəl dinləyicilərə və eləcə də Azadlıq TV-nin tamaşaçılarına bildirim ki, efirə qoşulmaq istəyənlər 050-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanına malikdirlər. 436-77-41 saylı telefonla canlı efirə bağlana bilərsiniz. Suallarınızı və fikirlərinizi bildirmək üçün efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına maillərinizi göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri Türksatda və Hotbirddə peyklərdə yayımlanır. Eləcə də Azadlıq Radiosu Orqa daxil olub, Azadlıq Orqa daxil olub, radionun internet səhifəsində verilişi canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Həmçinin dediyim kimi Azadlıq TV-yə daxil olub, orada siz bizi vizual da görə bilərsiniz. Bir daha hər kəsi salamlayıram və söhbətə başlayırıq. İlkin olaraq onu deyim ki, bu mövzuya müraciət Tələbə Qəbul Komitəsindən bugünlərdə verilən açıqlamayla bağlı oldu. Komitənin rəhbəri Məlikə Abbaszadə bildirir ki, 22.332 nəfər qəbul imtahanlarında sıfır və daha aşağı nəticə göstərdiyi halda diplom alıb. Azərbaycandan gedir söhbət və Nüşabə Fətullayevanın bu barədə reportajı var. Etibar bəy, dinləyək, sonra münasibətinizi bildirərsiniz və söhbəti ətraflı bu barədə danışacağıq. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Martın sonunda belə bir xəbər yayıldı ki, 22.332 nəfər qəbul imtahanlarında sıfır və daha aşağı nəticə göstərdiyi halda diplom alıb. Bu dəfə bu məlumatı hansısa ictimai ya da qeyri-hökumət təşkilatı deyil, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası açıqladı. Aprelin 10-da Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə daha bir açıqlama verdi.
Diplom onu deyir ki, bu adam həkimdirsə, onu xəstənin yanına buraxmaq olar. Müəllimdirsə, onu auditoriya buraxmaq olar, onun bilik və bacarığı var. Və buna cavab deyikdir. Həmin o demək, ali məktəb ya da hansı ki bu diplomu veribdir və müvafiq nazirlik. İkinci bir sual çıxır ki, bunlar mütəxəssisdirmi? Bizim təhsil sahəmizdə uğurlarımız varsa ki, belə sıfır balla ya da mənfi balla qəbul olunan uşaqlar bir mütəxəssis kimi formalaşırsa, biz buna çox şadıq.
Təhsil Nazirliyinin sözçüsü Bayram Hüseynzadə bugünlərdə Azadlıq Radiosuna deyib ki, 2004-cü ilədən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl universitetlərdə qəbul açıq şəkildə aparılırdı.
2006-cı ildə Rusiyanın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 4 filialının fəaliyyəti dayandırıldı və həmin filialda təhsil alan tələbələr məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü ilə köçürüldü. Əgər məhkəmə qərar qəbul edirsə ki, bu məktəbdə köçürülməlidir, biz təhsil naziri yalnız bunu icra edə bilərik. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, bilirsiniz ki, 2 il öncə Moskva Açıq Universitetinin Bakı filialının fəaliyyəti dayandırıldı və orada da çoxlu sayda oxuyan tələbələr məhkəmənin qərarı ilə yerə köçürüldü ali məktəblərə, digər ali məktəblərə. Məhkəmə qərarından kənar hansısa tələbələr varsa biz cavab verə bilərik.
Bayram Hüseynzadə deyir ki, Təhsil Nazirinin göstərişi ilə 2 ildir ali məktəblərə köçürmələr dayandırılıb. Təhsil Nazirinin bu göstərişinə necə əməl olunub olunmadığını müəyyənləşdirmək üçünsə daha 2 il gözləmək lazım gəlir. Təhsil Nazirliyi məhkəmə qərarından kənar köçürmələr olmadığını bildirir. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası isə necə və hansı yolla olmasından asılı olmayaraq qəbul imtahanlarında sıfır və daha aşağı bal toplayanların diplom almasını şübhəli hesab edir. Burada söhbət təkcə tələbələrin universitetə hansı yolla daxil olmasından yox, həmin ali məktəbi necə oxuması, imtahanlardan necə keçməsi və necə diplom almasından gedir. Qəbulda aşağı bal toplayanların sayı, hansı ali məktəbə qəbul olunması, qəbul imtahanlarında göstərdikləri nəticə, haradan haraya köçürülməsi ilə bağlı məlumatlar tələbə məzun məlumat bazasında yerləşdirilib. Bu baza ictimaiyyət üçün açıq deyil. Yalnız müvafiq dövlət qurumları, o cümlədən Prezident Administrasiyası və Nazirlər Kabineti üçün açıqdır. Bu rəqəmlərin açıqlanmasından 15 günə yaxın vaxt keçir. Hər hansı araşdırma yaxud tədbirlər görülməsi barədə isə hələlik ictimaiyyətə heç bir məlumat verilməyib. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə hesab edir ki, normal ölkələrdə belə rəqəmlərin açıqlanmasından sonra Təhsil Naziri istefa verməli idi, həmin diplomları verən ali məktəblərin rəhbərlikləri barəsində tədbirlər görülməli idi.
Bu rəzalətdir, yəni bu çox böyük bir bir milli ayıptır. Bu təhsil sistemimizin tamamıyla çürümesi demektir. Yani bu artık bir değil, iki değil, beş değil, bu sistemdir. Mesela öyleyseniz miqyası. Belə hal ümumiyyətcə necə baş verib, miqyasını nəzərə alanda adam tükür. Yani siyasi məsuliyyət səviyyəsinə gəlir çıxır bu məsələ. Bu artık pərakəndə pozuntular verir ki, deyəsən ki, hə, bax bu. Hansısa məmurun səhlənkarlığı.
Prezident İlham Əliyev 2010-cu ildə tələbə məzun məlumat bazasının yaradılmasını tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına tapşırıb. 2 milyona yaxın vətəndaşın təhsil məlumatlarını əks etdirən baza 2012-ci ilin martın 28-də təqdim edilib.
Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi bu və biz saxta diplom və onun məsuliyyəti barədə danışırıq. Biraz əvvəl dediyim kimi, təhsil üzrə ekspertlər bu söhbətdə bizə kömək edirlər. Etibar Əliyev artıq studiyadadır. Şahlar Əsgərov və Milli Məclisin Elm Təhsil Məsələləri Komitəsinin keçmiş rəhbəri, keçmiş deputat Profesor Şahlar Əsgərov isə eyni zamanda Elmina Kazımzadə telefon xəttindədirlər. Hər ikinizi salamlayıram.
Çok sağ olun.
Tamam. Azadlıq Radyosu'nun işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və digər ekspert Etibar Əliyev bizim studiyamızdadır. Şahlar mənim eşitdiniz deyilənləri.
Çox az eşitdim, çox az eşitdim. İlmina xanımın səsini eşitdim, sizin səsinizi eşitdim, amma deməli söhbəti dərindən izləyə bilmədim.
Reportaj gedirdi bizdə və tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadənin açıqlaması var ki, 0 və 0-dan aşağı bal alanlar, alan deməli abituriyentlər 22 min nəfər, hətta 22.332 nəfər sonradan ali təhsil diplomu alıblar və hətta onların necə ali məktəbə düşməsi yox, hətta həm də necə oxuması, necə diplom alması və necə mütəxəssis olmaları məsələsinin o şübhə altına alır və bildirir ki, bunlar həkim sonra xəstəni, müəllim, şagirdi necə deyək ki
İlqar başa düşdüm. Bilirsən, bunlar ali təhsildə əlbəttə ki cari məsələlərdir, amma ali təhsil cari məsələlər heç zaman strateji məqsədə qulluq eləməyəndə nəticə zəif alınır. Bu ali təhsildə olan vəziyyət mənim də çox narahat edir. Və yeri düşdükcə, əlim mən çatan səviyyədə bu vaxtda görəvli insanlara da mən məlumat vermişəm. Elmlər, alimlər dairəsinə başqa bir şəhərdə. Doğrudan da ali təhsildə vəziyyət bu hətta çatıbdır ki, bu təbliğ çalmaq lazımdır. Söz təbliğ çalmaq lazımdır. Bunun da əsas səbəbi var. İndi siz mənə bir misal dediniz belə. Mənim yadımda da hələ 94-95-ci ildə tələbə qabılının öz jurnallarına baxsanız, o çap etdiyi jurnal, orada 10 balla, 50 balla da insanlar ali məktəbə girib.
Yəni, bu da var. Əvvəl idi də, onda test
yox, indi yəni deyirəm, ona görə bunları mən caridir. İndi mən sizə fundamental söhbət eləmək istəyirəm ki, niyə təbliğ çalmaq vaxtıdır? Bax, bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbin bir qısa, yəni mən çox qısa belə izah etmək olar ki, ali təhsil Azərbaycanda obyektiv qanunlarla yox, subyektiv iddialar əsasında inkişaf edir. Yəni, deyək, tələbə qabulu dövlət komissiyasının bir iddiası var, təhsil nazirinin bir iddiası var və bu işə
Universitet bir iddiası var.
Bəli, iddia ilə gedir. İddia ilə gedən şeylər subyektiv olacaqdır. Bu, obyektiv qanuna uyğunluğa gətirmir. Bunlar da gətirir, faciələrə çıxardır. Faciələr çıxardır. Hələ 2004-cü ildə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının Avropa hotelində bir tədbirində mən bir cümlə dedim. O cümləni tez-tez cəmiyyətdə mənim özümə qaytarırlar. Ki, ali məktəblər giriş qapılarını açmalıdır. Gen açmalıdır, çıxış qapılarını daraltmalıdır. Bax, strategiya bu olmalıdır. Bu mənim iddiamdır, yoxsa bu yox, bu obyektiv qanuna uyğunluqdur. Statistika baxın, BMT-yə. BMT statistikasında göstərilir ki, Cənubi Koreyada hər 100 uşağın 96-sı ali məktəbdə oxuyur. Yadınızda saxlayın, çox heç uzağa da getməyin, yadınızda saxlayın. Belarusiyada Sovetdən qutarılmış bir dövlətdir. Hər 100 uşağın 72 ali məktəbdə oxuyur. Monqolistanda hər 100 uşağın 50-si ali məktəbdə oxuyur.
Nə qədər bitirə bilir amma?
O dar qapını daralt. Nə qədər azsa o qədər onun rekrofkasını verir. Bilirsən mi? Sən şəhərə su gətirdikdən sonra onu krantlar basitəsilə idarə edəcəksən. Hindistanda hər 100 uşağın
13-14 ali məktəbdə oxuyur. Hindistan böyük dövlət, düzdür, milyarddır.
Əhalisi çox.
Bəs Azərbaycanda nə qədər? Hər gün uşağın 16-dır. Belə-belə olan bir vəziyyətdə iki dövlət qurumu bu məsələ üzərində danışması, bunlar demək, mən izah eləyə bilmirəm.
Aydındır.
Azərbaycan təqribən Kamboca, Konga, Zimbabwe səviyyəsində yeni iftihali təhsildə. Çünki bu iddia eləyir ki, bilmir, 3000 nəfəri deməli, dövlətə 27000 qəbuldu, qəbul eləyir 24000. 3000, hər il 3000 kəsilə-kəsilə gələndə 10 ildə 30000 eləyir, 20 ildə 60000 eləyir. Bunun bir gələcəyin fikirləşən var mı ki, gələcəkdə bu hansı nəticələr, sosial nəticələrə gətirəcək? Bax, mənim dediyim bu və bu qədərdir. Mən cuman edirəm ki, dünya getdiyi obyektiv yolla gedir. Alim məktəblər giriş qatlarını açmalıdır, çıxış qatlarını daraltmalıdır. Yəni o diplomu bilənə verməlidir. Yoxsa kim alim məktəbə gəlir, gəlsin. Dövlət ona şərait yaratmalıdır. Çünki oxumaq istəyir. Dövlət ona şərait yaratır ki, oxu. Oxuya bilərsə diplom alar, oxuya bilməsə diplom almaz.
Aydındır. Elmina xanım.
Bu sadə həqiqətdir.
Şalar müəllim xəttə qalıb, biz sizinlə yenə söhbəti davam etdirəcəyik. Elmina xanım, sizin təəssüratınız, nədən belə vəziyyət yaranır əgər deyilənlər?
Sağ olun, mən də
burada vəziyyət.
Alo. Eşidirik, buyurun, buyurun.
Vəziyyət deyəndə biz burada bir neçə məsələni burada ayırmalıyıq bir-birindən. Birinci köçürmələr baxanda, universitetdən universitetə köçürmələr və də yaxud məsəl üçün başqa ölkənin universitetindən Azərbaycana köçürmələri ilə bağlı burada hər demək olar ki, fərdi bir məsələ ayrıca baxılmalıdır. Çünki özdə burada bilirsiniz, bir tərəfdən korrupsiya təcrübəsi orada müşahidə olunur, o bir tərəfdən Azərbaycan Baloniyaya qoşulub və Baloniyanın əsas prinsiplərindən biri odur ki, çeviklik tələbələrin təhsil məkanında çevikliyi, yəni bir universitetdən başqa universitetə keçirilməsi demək olar ki, bu Baloniya prosesinin fəlsəfə bir əsaslarından biridir. Və ona görə biz burada dəqiq bilməliyik ki, Azərbaycan təhsilini bu sahədə siyasəti nə cürdür və necədir? Əgər biz tamamilə köçürmələri qadağan eləyirik, onda bu Baloniya prosesinin keviklik məsələsini biz necə yerinə yetirəcəyik? Bu, ona görə bizdə həmişə korrupsiya təcrübəsi, islahat təcrübəsi ilə çox belə mübahisəli məsələlər yaranılır. İkinci, əgər burada ikinci məsələ qəbul imtihanlarından keçməyən adamlar, sonra isə onların adları ali təhsil məsələnin siyahlarında müəyyən olunur. Bu, başqa məsələdir. Bu, aydındır ki, Azərbaycanda təhsildə, ali təhsildə qəbul mərkəzləşmiş şəkildə test vasitəsi ilə verilən imtihanlar nəticəsində verilir, götürülür. Və biz bunu bunu qanun kimi demək olar ki, mərkəzləşmiş şəkildə bütün ali müəssisələr qəbul edir. Aydındır. Amma burada mənə elə gəlir ki, təhsil nazirliyi yox. Çünki təhsil nazirliyi diplomları universitetin verilən siyahısının əsasında təsdiqləyir. Və bu sual bəlkə daha çox universitetlərə aiddir ki, bu adamlar hansılar ki, mərkəzləşmiş qəbulda qeydiyyatdan keçməmiş ya da lazım olan balı toplamamış, onlar universitetlərin tələbələrin siyahısına necə düşürlər? Ona görə burada universitetə gəlib çıxır. Amma yenə də Baloniya gəlsə və biz də elan etmişik ki, Azərbaycan təhsili Avropa standartları, ümumiyyətlə dünyavi keyfiyyət standartlarına üzünü çörüb və biz onlara nail olmaq istəyirik. Burada bir dənə də problem ortaya çıxır. Dünyada indi təhsildə məsuliyyəti artırmaq üçün və şəffaflıq şəraitini təmin etmək üçün məsuliyyət qeyri-mərkəzləşir. Və daha çox, məsəl üçün, ali təhsildə götürək, yavaş-yavaş bu məsuliyyətlər universitetlərə verilir. Və universitet özü cavab deyir bu tələbələrin formalaşmasında, proqramların inkişafında və təsdiqlənməsində, diplomların təsdiqlənməsində və s. Yəni, burada universitet özü cavab deyir və öz şəffaflığını özü təmin eləməlidir. Öz şəffaflıq və antikorrupsiya qarşı siyasətinin əsasında.
Aydındır.
Amma mərkəzləşmiş bizdə mərkəzləşmiş təcrübələr onu göstərir ki, universitetlər daha çox korrupsiya, daha çox korrupsiya riskləri orada artır. Yenə də burada böyük bir ziddiyyət yaranır. Biz ya təhsilin keyfiyyətini dünyavi standartlara uyğunlaşdırırıq, yəni biz alim müəssisələri, ümumiyyətlə təhsil ocaqlarına daha çox məsuliyyət veririk, ya da biz mərkəzləşdirmiş şəkildə bunu idarə edib, korrupsiya risklərini də artırırıq.
Aydındır. Və Etibar bəy, eşitdiniz indi iki nəfər mütəxəssisin dediklərini. Birində mən təxminən əlbəttə ki, aparıcı olaraq mütəxəssis yox. Bir şey deyim ki, tam olaraq qanunla qəbulu tələbə qəbulu komissiyası həyata keçirir. Yəni burada ikinci Azərbaycanda ikinci variant yoxdur ki, qəbulu kimsə keçirsin. Və mən xatırlayıram, universitet rektorlarından deputat rektorlarından əvvəlki bu deputat seçkilərinin iştirakçılarının yox, əvvəlki deməli Milli Məclisin, bundan əvvəlki çağırışın, hətta Milli Məclisdə təhsil haqqında qanun və yaxud dövlət büdcəsi filan müzakirə olunanda, əsasən təhsil haqqında qanundan söhbət gedəndə və digər təhsilə dair məsələlərdən bu müvafiq strukturların rəhbərləri də yığışır. Mələkə xanım da ortaydı və universitet rektorlarından biri özəl universitetlərdən əlbəttə söhbət gedirdi. O bildirirdi ki, birazdan universitetlərin özlərinə verəcəklər bu imtahanları keçirməyi və s. Məlikə xanım da çıxıb biraz təəccüblənirdi bu cür danışıqlara ki, indiyə qədər gəldiyimiz yolu necə geri qayıtmaq olar. Yəni, belə istəklər var idi. Amma bu istəklər sözsüz ki, həyata keçmədi və qəbul bir mənalı şəkildə bir strukturun ixtiyarındadır. Amma indi baxdığımız kimi başqa yollar hər halda sən demə olmamış deyil. Buyurun, sizin fikirləriniz.
Hər halda Məlikə xanımlar mən təşəkkürümü bildirirəm ki, o bu rəqəmləri göstərdi ki, Azərbaycanda məzun balansı hansı səviyyədədir. Yəni 22.300 nəfər şəxs belə deyək ki, köçürmə yolu ilə ali məktəblərə köçürülüb və ali məktəblərdən belə deyək ki, məzun olublar. Amma gəlin başqa bir məsələyə diqqət edək. 1998-ci ilə qədər tələbə köçürmələrinin sayı 100 nəfəri ötə bilməz. Mən bu rəqəmi sizin radio vasitəsilə bildirmək istəyirəm. 1993-cü ildən Sovet vaxtı bu məsələyə qadağa qoyulmuşdu. 1993-cü ildə Təhsil Naziri təyin olunan Lidiya Rəsulova 1998-ci ilə qədər bir nəfəri də heç texnikuma da köçürməyib. Belə çıxır ki, bu tələbə köçürmələri son 13 ildə, yəni Misir Mərdanovun təhsil naziri təyin olunduğu dövrə təsadüf edir və onu haqlı olaraq köçürmələr kralı adlandırırlar. Tələbə köçürmələrinin memarı adlandırırlar. Bilirsiniz, Bayram Hüseynzadə Azərbaycan cəmiyyətini çaşdırır öz fikirləri ilə. Rusiya filalları yaranmışdı, Rusiya filallarına tələbələr daxil olurdu. Onların əsasnaməsində yox idi ki, bunlar daxil olundan sonra harasa köçürüləcəklər. Bir şey yoxdur, Kamran bəy. Bu daxil olubsa, orada da təhsil almalıdır. Başqa bir sual çıxır ortaya. Bəs bu tələbələr hara köçürdürlər? Nə üçün fizika fakültəsinə? Nə üçün kimya fakültəsinə? Nə üçün kənd təsərrüfatı akademiyasına tələbə köçürmələri yoxdur? Nə üçün maşın qayırma fakültəsinə tələbə köçürmələri yoxdur?
Yəni bundan ötürü onlar orada həmin fakültələrə qəbul olublar.
O fakültələrə qəbul olublar məqsədli şəkildə, o Rusiya filialları və digər özəllərə. Ən çox köçürmələr olub Dillər Universitetinə, Tibb Universitetinə, Bakı Dövlət Universitetinə və İqtisad Universitetinə. Bu, açıq şəkildə görsənən bir, demək, belə deyək ki, bir şəkil kimi, bir aydın bir şəkil kimi görsənən bir mənzərədir.
Nədir məqsəd? Buyurun.
Məqsəd burada, indi siz təsəvvürləyin, bu 22.300 nəfər ilə 98-ci ildən indiyə qədər 2000-ə yaxın köçürmə eləyir. 2000-ə yaxın. Və ya Erkin bəy çox gözəl...
Amma mən bir şey deyim, 98-dən test üsulunun tətbiq olunduğu vaxtda.
Bəli, Erkin bəy çox gözəl dedi. Bu çürümədir, bu dekadentlikdir. Bu süquddur. Yəni, Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirir ki, tutaq ki, Azərbaycana 100 hüquqşünas lazımdır. 100 hüquqşünası test üsulunla qəbul olunur. 350 nəfər hüquqşünas məzun olur. Şahlar müəllim deyir ki, çıxışı daraltmaq. Azərbaycan ali məktəblərində girişdə, giriş qapısı da böyükdür, çıxış qapısı da böyükdür. Və dünyada ən anormal haldır bu. Daxil bitirənlərin sayı, daxil olanların sayından çox olur. Belə anormal hal Şahlar müəllim dedi, Zimbabvedə, nə bilim, Afrika ölkələrində də yoxdur. Və bu məsələ, bu məsələ bugün açılmamalıdır. Bu məsələni biz dəfələrlə demişdik. Bu məsələni biz deyəndə, təhsil ekspertlər deyəndə bu bir o qədər rezonans doğurmurdu. Sadəcə yenə də təşəkkür edirik ki, Məlikə xanıma ki, o demək, bu rəqəmi açıqlar. Bu rəqəm nə deməkdir? Bu rəqəm bir tədris ilində Azərbaycan ali məktəblərinə daxil olan tələbələrin sayına bərabərdir.
İndi bu söhbətə unutmayın, qayıdacaq. Hamburqdan zəng var, Rıza bəy zəng vurub. Eşidirik sizi.
Alo, salam. Qonaqları salamlayıram. Mən də icazənizlə fikrimi bildirmək istəyərdim. Birincisi, bu iddia ki, diplomlar saxtadır. Bunun özü çox belə gülünc doğru. Çünki mən öz diplomumu, məsəl üçün, baxıram, burada yazır, diplom ali təhsil haqqında dövlət sənədidir və Dövlət Attestasiya Komitəsinin sədrinin imzası var və rektorun imzası var və mən orada qeyd olunan 22.332 nəfərin də məsəl üçün, mən düz onların sırasında deyiləm, amma sadəcə o 22.332 nəfərin diplomunda eyni cür təşkil olunur. Yəni, Dövlət Attestasiya Komitəsinin sədri, rektor və diplom ali təhsil haqqında dövlət sənədidir və onun nömrəsi, seriya nömrəsi qeyd olunur. Yəni, onun belə deyək, saxta olmasının iddia olunması artıq avtomatik olaraq Dövlət Attestasiya Komitəsinin qeyri-legitimliyini iddia etmiş kimi olur və yaxud da həmin təhsil mərkəzinin və təhsil nazirliyinin, hansı ki Dövlət Attestasiya Komitəsi vasitəsilə təmsil olunur diplomun təsdiqlənməsində, yəni sırf diplomun təsdiqlənməsi sırf Ali Təhsil Mərkəzinin üzərinə düşən yük deyil, burada Təhsil Nazirliyi də birbaşa iştirak edir. Yəni ki, bu Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bu iddiası, yəni mən onu nəzər çəkmək istəyirəm ki, bu ona bənziyir ki, mən avtomobil sürmək üçün prava alıram, yəni hüquq alıram və sonradan aydın olur ki, bu qanunsuzdur. Yəni ki, bunun özün iddiası nə dərəcədə düzgündür? Yəni bu iddianı, yəni bu qədər mi yəni bir koordinasiya yoxdur qurumlar arasındakı bu iddianı yəni verə bilər. Yəni həm də digər məsələ isə bildirmək istəyirəm ki, bu 22.332 nəfər Məlikə xanımın mətbuat çıxışında göstərilir ki, qırmızı siyahıya salınır və bir sıra dövlət qurumlarının bura çıxışı var. Bu 22.000-dən çox olan insanların yəni nə dərəcədə düzgündür bunları qırmızı siyahıya salıb və sonradan bunlar üçün problemlər yaratmaq? Ola bilər ki, onların sırasında elə insanlar var ki, həqiqətən də müxtəlif, məsəl üçün, qanuni vasitələrlə bitirib, amma faktiki olaraq hansı əsasda onlar qırmızı siyahıya salınır? Yəni, əgər siz mətbuat çıxışından mən də internetdən əldə baxdım və bu göstərilir, yəni bu diskriminativ formada ala bilər gələcək. Yəni, biraz burada bir kontur argumentlər də gətirmək olar. Yəni,
hər halda burada söhbət, yəni diplomun özü saxta olmaya bilər bir sənəd olaraq. Məleykə Abbasadə əslində o diplomu, onların o sənədi alacaq həddə gəlib çıxmasında məsuliyyət daşıyan adamlardan danışır, qurumlardan danışır ki, yəni əslində diplom, əlbət sözsüz ki, universitetlərdə diplom veriləndə onların nömrəsi olur, biri digərinin ardıcılığı məsələsi qorunur və təşkil
nazirində. Çünki qarşılayan yəni, saxta diplom anlayışı artıq bu, məncə, tamam fərqli, yəni mətbuatda da bu saxta diplom adıyla gedir, hətta verilişin
aydın, adı saxta diplom. Aydın, demək istəyir ki, yəni onlara o diplom verilməlidir.
Aydınlıq gətirəyim, biraz sadələşdirək məsələni. Məsələn,
təşəkkür edirik.
Bir fərd sıfır bal yığı toplayıb. Bu getməlidir, bunu ali məktəbdə təhsil almaq haqqı yoxdur. Bu, dövlətin müəyyənləşdirdiyi təhsil qəbul siyasətinə, tələbə qəbul siyasəti əsasında keçirilən qəbul prosesində iştirak edib və sıfır bal toplayıb. Bu, peşə məktəbinə getməlidir və yaxud da bu təhsil almamı. Bu, necə ola bilər ki, axı tibb fakültəsində, hüquq fakültəsində peyda olsun? Söhbət ondan gedir.
Qəbul komissiyası deyir ki, yəni biz buraxmadıq. Düşmürdü, biz buraxmadıq.
Burada saxta anlayışı, Məlikə xanım saxta anlayışını özü də etiraf elədi ki, işlətməyib. Bu insanı gətirib oturdular orada və dəhşətli burasıdır ki, bəla burasındadır ki, bu insan istəsə, o ali məktəbdə əlaçı oxuya bilər. Bu, ali təhsilin faciəsidir. Faciə budur. Yəni, ali məktəbdə korrupsiya,
tapşırıq, o ət dedi ki, tərcümə halını yaza bilməyən, ərzə yaza bilməyən, üzündən oxuya bilməyən bir adam kefi çək istəsə, həmin ali məktəbi əlaçı da bitirə bilər. Bilirsiniz, ali məktəblərdən, o mən Nauka Şizin jurnalında Sarbon Universiteti haqqında oxuyuram, 100 nəfər daxil olur, 40 nəfər, belə deyək ki, ali məktəbi bitirir, bu təbii aldı. Ola bilməz 100 nəfər daxil olsun, 350 nəfər bitirsin. Bir də mən başqa bir məsələndir. Melminə xanım deyir ki, Bologna prosesinə görə tələbə yer dəyişmələri mümkündür. Bəs yaxşı, bunun ardınca, bundan əvvəl Bayram Hüseynzadə bildirdi ki, Təhsil Naziri tələbə köçürmələrini dayandırıb. Bəs Bologna sisteminə görə tələbə köçürmələri mümkün idisə, Bologna prosesi bu şəkildə bəcər, korrupsiyalaşmış tələbə köçürməsini nəzərdə tutmur. Bologna prosesi nəzərdə tutmur ki, hansısa bir tələbə Pedagoji Universitetin tarix fakültəsində oxuyur, əlini cibinə qoyub gəlib oturub, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq gəlib oturur, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq faktı. Bu yanlış yanaşma.
Normal imtihanı verib keçib oturmaq olar.
O gedib kredit toplamaq.
Elmina xanım buyurun.
Elmina xanım buyurun. Mən nəyi vurğulayıram ki, Azərbaycan həqiqətən bir suala cavab verməlidir. Ya biz keyfiyyətli islahatları, siyasətli, strategiyasını fikirləşməliyik, ya da biz onda bütün bu sualları bağlayaq və ancaq korrupsiyanın biz məşğul olaq, korrupsiya riskləri ilə, korrupsiya hadisələri ilə məşğul olaq. Çünki bilirsiniz, bizdə daha korrupsiya qarşı məsələlər, demək olar ki, təhsilin keyfiyyətini, problemini arxada qoyur. Ona görə burada çox ciddi strateji planlaşdırma olmalıdır. Və korrupsiya qarşı tədbirlər, saxta diplomlar, diplomların ya da köçürmələrin növləri, köçürmələrin mexanizmləri, bunlar hamısı strateji planlaşdırmaya salınmalıdır.
Elminə xan, nə vaxt axı 20 il vaxt ötüb? 20 il vaxt ötüb, nə vaxt?
Elminə xan, necə eləmək lazımdır?
Siz indi bu misalları gətirirsiniz. O misallar məhkəmə məsələləridir. Amma biz burada mənə elə gəlir ki, daha çox biz burada həmin məsələlərin gələcəkdə biz təhsildə necə monitorinqin qurmalıyıq?
Nə vaxt? 20 il vaxt ötür, 20 il.
Elmina xanım, necə
kənardan təşkilatlar burada, məsələn, həmin yoxlamaları aparmalıdır?
Elmina xanım, sizin fikrinizcə necə edilməlidir?
Hüquqi təşkilatlar olmalıdır. 20 il vaxt,
Elmina xanım.
Bundan söhbət gedir ki, bizdə mərkəzləşmə, hər tərəfli təsirdə mərkəzləşmə, ictimaiyyətin nəzarət funksiyalarını azaldır.
Sizcə köçürmə olsa necə olmalı?
Bu təsirlə bağlı olan bütün söhbətlər ancaq belə müxtəlif məsələlərin arasında agentliklərin, universitetlər tələbə qəbul komissiyanı günahlandırır, tələbə qəbul komissiyası nazirliyi üzün körür və s. Və bizdə təhsilin keyfiyyətli strategiyasının düşünməsi və hazırlanması belə bir qeyri-konstruktiv diyaloglarla pərdələnir.
Kimlər düşünməlidir bu barədə? Hazırlamasında kimlər iştirak eləməlidir sizcə? Elminə xanım, buyurun.
İctimaiyyət fikirləşməlidir.
Yəni,
yenə də təhsil siyasətinin hazırlanması bu yalnız təhsildə işləyən mütəxəssislərdən söhbət gedmir. Yəni, burada qeyri-dövlət təşkilatları nümayəndələri cəlb olmalıdır. Hətta ola bilsin ki, xaricdən də məsləhətçilər bura cəlb olunmalıdır ki, burada yenə də bizi uzun müddətli düşünən bir təhsil strategiyamız yaransın və bu strategiya heç bir məhsənin ya da hansısa dövlət qurumun maraqlarına yönəlməsin. Bu təhsilə yönəlməlidir. İndi isə, məsəl üçün, hansısa bir məsələlər ortaya çıxanda o saat deyirlər ki, məsəl üçün, Məlikə xan nazirliyi belə tənqil edərdi ya da nazirliyin Məlikə xanına belə cavab verdi. Biznes bu bizi çox ucuzlaşdırır. Bizim ümumiyyətlə təhsil söhbətlərimizi, təhsillə bağlı olan bütün bizim düşüncələrimizi bu çox ucuzlaşdıran bir yanaşmadır.
Kim dəvət eləməlidir? Etibar bəy, sizcə o mütəxəssisləri xaricdən ictimaiyyəti bu məsələyə cəlb eləmək üçün kimlər eləmək?
Bilirsiniz, uzun bir vaxt ötüb, biz sovetlərdən artıq 21 ildir ki ayrılmışıq. Emine xanım təklif edir ki, yeni strategiya işlənməlidir, monitoring apar. Bu 20 il müddətində məhər bu işlər görülmüyüb, belə çıxır ki, bu nəticə, məhz bu nəticə, bu 20 min şagirdin atistat ala bilməməsi hər il, bunu qoyaq bir tərəfə, bir 20 minin 0-100 bal toplaması, bunu qoyaq bir, belə çıxır ki, bu 20 ilin içərisində təhsillə, təhsilçilər rəhbəri ilə insanlar zərafat edilmişdir. bu strategiya yox. Monitoring monitoringi hansısa bir qurum aparsın, o monitoringin nəticələrini bəyan eləsin. Hansı ölçülər götürüləcək təhsil nazirində? Heç bir ölçü götürülməyəcək. Məsələ burasındadır ki, biz demirik ki, kimsə kimə qarşı itham irəli sürdü və biz buna sevinirik. Əslində, Mələkə xanım öz səlahiyyətindən istifadə edərək, ona tapşırılmış səlahiyyətlərdən istifadə edərək bu rəqəmləri açıqlayıb. Və bu rəqəmlər də ictimaiyyət üçün olduqca maraqlıdır. Və o rəqəmlər dövlətin, dövlət qurumunun rəhbəri tərəfindən bəyan edilməsi, onun müəyyən, biz ekspertlər tərəfindən onun müəyyən təsirinin olacağına ümid bəsləyirik. Başqa tərəfdən isə bu köçürmələr,
bunlar Etibar bəy, bunlar 20 ili buraxıblar. Amma indi nə etmək lazımdır? Buyurun Elmina xan, deyin.
Konkret tədbirləri fikirləşək.
Buyurun, nə etmək?
Bizdə belə cəlb edici, belə skandal mənada verilən məlumatlar, sonra ortada məsələn çox belə qızğın söhbətlər gedir, amma nəticədə heç bir konkret tədbir görülmür.
Mən soruşdum da sizdən ki, bax nə təklif eləyirsiniz? Mən soruşuram.
Onların gizli kodları olur və o kodlarla onlar işi götürənin diplomunu, onun ümumiyyətlə universitetdə, məsəl üçün, ali təhsil alanda qiymətlərin və s. yoxlaya bilər. Və bu, məsəl üçün, işə götürənin imkan yaradır ki, o həmin diplomu, saxtalığını yoxlaya bilər. Və bu, dövlət qurumlarına aiddir. Amma yenə də belə bir mexanizm ola bilər indi bizdə.
Var, yaradılıb. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası belə bir baza yaradıb və yerləşdirib. Artıq dövlət qurumları, təhsil müəssisələri oradan istifadə edə bilərlər və işə götürdükləri adamın hansı ildə nə qədər bal toplayaraq universitetə qəbul olduğunu öyrənə bilərlər.
Amma yenə də balla toplamağı ilə bağlı bu o deməkdir ki, o yaxşı mütəxəssis, düzdür. Onun orada başqa göstəriciləri olmalıdır. O, ictimai onun fəaliyyəti necə olub?
Yox, hər halda orta məktəbi necə qutarıb, artıq
göstərməlidir. Çünki bilirsiniz, bizdə burada belə bir təkcə qəbul balına yönəlmiş yanaşma insanda şəxsiyyətin vətəndaşlığın, onun fəal belə vətəndaşlıq mövqeyini heç kəs izləmir. Və belə bir fəal İctimai passivlik ona götürür ki, tələbə də bunu qəbul eləyir. Çünki yavaş-yavaş bu bala yönəlmiş. Ancaq balı biz soruşuruq.
Bəs bu əsasında daxil olmur. Burada başqa ictimai fəaliyyət əsas götürülmür ki, qəbul.
Başqa göstərici yoxdur axı. Bax, siz nə təklif eləyirsiniz? Buyurun, necə eləmək olar?
Mən məsələn təklif eləyirəm ki, məsələn, təkcə burada başqa meyarlarla da şəxsiyyətin inkişafı ölçülürsün. Məsələn, onun vətəndaşlıq bilikləri ilə bağlı olan səviyyəsi. Burada ola bilsin ki, o imtahan olmasın, amma yenə də heç olmasa qəbul və qeyri-məqbul. Amma hansısa növdə biz həmin şəxsiyyətin fəal ictimai mövqeyini formalaşdırıb və cəmiyyətdə bu təhsildə, məktəbdə, universitetdə izlənilməlidir və dəstəklənməlidir. Əgər biz bunu dəstəkləmiriksə, onda 10 ildən sonra heç kəs bu ilə maraqlanmayacaq və heç kəs bu saxtakarlığı, çünki bu saxtakarlığın psixoloji səbəbləri də var. Nəhsə dərəcədə vicdan bizdə legal bir norma kimi, bir dəyər kimi, harda biz burada, harda bu əks olunub və əks olunub və mən ona vətəndaş kimi riayət edirəm. Bu vicdan normasının itirilməsidir, başa düşürsünüz. Və burada bu, biz ola bilsin ki, məhkəmədə olsun, ola bilsin ki, nazirlikdən istifa verilsin, nazirliklər istifa versin və s. Amma əgər bu pasiv vətəndaşlıq və bu şəxsiyyətin formalaşması təhsildə izlənilmir və dəstəklənilmirsə, onda bizdə həqiqətən bu problemlər həmişə olur.
Aydındır. Etibar bəy, təhsildə əsas məsələ, deyək ki, tələbənin necə oxumasıdır, göstəriciləri, qiymət göstəriciləri. Əgər bu düzgün izlənilmirsə, əgər heç nə bilmədiyi halda adam fərqlənmə diplomu ilə qurtara bilirsə universiteti, onun o vicdan göstəricilərindən yüksək bal əldə etməsinə nə mani ola bilər?
Bilirsiniz, burada tələbəlik belə bir məsuliyyət qalmır. Tələbə və onun valideyni o şərait yaradılır, boşluq var, ondan səmərəli şəkildə istifadə edir. Pulu var, övladını qoyub demək təsadüf nəticəsində bir Rusiya filan, sonra gətirib Bakı Dövlət Universitetinin hüquq ixtisasına qoyub, sonra da çevik insanlardır. Burada hansı belə deyək, vicdandan, hansı məsuliyyətdən söhbət gedə bilər? Və gələcəkdə də və indi də həmin o 20 mini biz bölsək,
o həmin bu məsələlərlə bağlı tələbələr qrupları yaradılmalıdır və bu tələbələr qrupları tam ictimai səlahiyyətli bir qruplar olmalıdır. Və onlar məsəl üçün həmin insanlar...
Yox, indiyə qədər 20 min köçürmə olub. 20 min, Elminə xanım, bir dəqiqə. Yəni, 20 min Elminə xanım, köçürmə olub. Və bu tələbə bir dəqiqə də...
Bu bizə olmalıdır. Başa düşürsünüz. Amma bizdə yenə də bu mərkəzləşmiş şəlaitin bir mərkəzləşmiş forması həmin ictimaiyyətin təşəbbüslərinin inkişafına imkan yaratmır. İctimai
Mən Kəmran bəy başqa
Kəmran bəy qarşı İlqar.
Və ona görə biz burada yenə də gəlib qalırıq siz dediyiniz o imkanlı ailənin əlində hansı ki pulla məsəl üçün Moskvada universitetdə yer alıb, sonra oradan bura köçürdü ya da sonra həmin buradakı universitetdə diplom alıb və s. Amma burada bilirsiniz belə çıxır ki biz bu boyda ictimaiyyəti çoxluğu qırağda qoymuşuq və biz o həmin onu dəyərləndirməmiş, onu müəyyən səlahiyyətlər verilməmiş. Biz başlayırıq bu korrupsiya hadisələri ilə, ayrı-ayrı hadisələri ilə işləməyə. Mənə gəlir ki, bunlar hamısı məhkəməli işdir.
Aydındır.
Burada ümumiyyətlə təhsilə bir aid bir şey yoxdur. Bu məhkəməli işdir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə Elminə xanım və Etmər bəy, eşitdiniz əslində Elminə xanımın o məhkəməlik deməsi ki, yəni bu işlər doğrudan da əgər deyilən faktlar varsa, kimlərsə tələbə qəbulu komissiyasından keçmədən və hansısa 0 bal toplayaraqdan sonra bu diplom əldə edirsə, bu işdə hansısa kriminal elementlər axtarıb, deməli hüquq mühafizə orqanlarının məşğul olması adi bir hal olardı. Amma nəyi mən sizdən soruşuram, bayaq sözünüz yarım çıxaldı, onu da davam elətdirərsiniz. Bax, dedi də, ictimaiyyəti cəlb eləmək lazımdır bu işə. Bütün bunları əslində kim görməlidir? Dövlət görməlidir.
Əlbəttə dövlət. Bilirsiniz, İlqar bəy, burada əgər tutaq ki, daxil olmuş 100 nəfər, fərzdə ki, hüquq fakültəsində 100 nəfər, belə deyək, birinci kurs tələbəsi toplayıb 550 baldan 700 bala qədər. Və birdən ikinci kursda, qapı açılır, 20 nəfər bu qrupa adam daxil olur ki, biz bura köçürülmüşük. 0-100 bal arası. Demək, 550-700 bal da təhsil balla daxil olan qrupa 0-100 bal arası 20 nəfər də daxil. Sistem pozulur. Tədris prosesi o yerdə qalan, Elminə xanım dediyində ziddiyyət nədir? O yerdə qalan o 550-700 ballı insanlar hara müraciət ediblər ki, bunlar bizim hüquqlarımızı pozur? Qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət ediblər, Təhsil Nazirliyinə müraciət ediblər, müəllimlər tədris prosesinin necə pozulmasından dad çəkirlər ki, o köçürmələr bütün tədris prosesini pozur. Yəni, 0-100 bal toplamış şəxs gəlir, oturur, 600-700 bal toplamış bir...
Kim eləyir bunu?
Bunu... Bütün Azərbaycanda tələbə köçürmələri 1998-ci ildən düz Özdə Bayram Hüseynzadə səhv danışır, tələbə köçürmələri bir aydır qadağan olunub. 2002 ildə yox, bir aya yaxındır qadağan olunub.
Kim eləyir?
Yuxarı səviyyədə göstəriş verilib ki, tələbə köçürülmələri dayandırılsın.
Kim eləyir? Bunu kim eləyir köçürmələri?
Köçürmələrdə bütün köçürmələr Təhsil Nazirinin birbaşa imzası ilə.
Təhsil Nazirinin imzası ilə ona görədir ki, bu Təhsil Naziridir və Təhsil Nazirliyidir. Bəli. Amma doğrudan mı bunu bu boyda işi nazirlik
əlbəttə
görə bilir?
Əlbəttə. Və bütün köçürmələr əgər kökü araşdırılsa, Elminə xanım çox maraqlı bir məsələdir. Elminə xanım kifayət qədər Təhsil Nazirinə yaxın bir şəxsdir. Monitorinq üçün müraciət eləsin, biz də qoşulaq. Monitoring eləyək. Tələbələr hansı şəraitdə köçürülüb? Kənd Təsərrüfatı Akademiyasından, Tibb Universitetindən necə köçürülüb? Coğrafiya ixtisasından, hüquq ixtisasından, bunlar qohum ixtisaslar deyirlər. Monitoring aparaq, fərq imtahanları neçə olur?
Sizə elə gəlmirmi ki, məsələnin çox üzdən bəsit bir hissəsinə toxunursunuz, əgər belə deməli. Təhsil Nazirliyi, doğrudan mı 22 min adamı şəxsən özünün təşəbbüsü ilə.
Yox, Təhsil Nazirliyi bu məsələni eləyib.
Yəni doğrudan Azərbaycanda mümkündür ki, bir qurum öz bildiyi hər şeyi eləyə bilsin və indiyə qədər heç bir belə desək xətası çıxmasın.
Yox, Təhsil Nazirliyi
tələbə qəbulu üzrə komissiya çıxmır.
Əlbəttə ki, burada prezident aparatının razılığı olmadan Təhsil Naziri köçürmə edə bilməz. Amma köçürmənin də müəyyən limiti olmalıdır, bilirsiniz. Mən sizə deyim ki, prezident aparatı bir müddət bunu dayandırır, sonra bir müddət bunun davam etməsinə razılıq verir. Bir müddət dayandırır, bir müddət razılıq verir. Məsələ burasındadır ki, yaxşımda maraqlı sual ortaya çıxır. Bəs 93-cü ildən 98-ci ilə qədər nə üçün bu köçürmələr yox idi?
Onda belə çıxır ki, prezident aparatı onu da dayandırıb, sonra razılıq
verir. Yox, müqavimət göstərirdi Lidiya Rasulova, mən onun şahidi olmuşam. Lidiya Rasulova bu məsələlərə çox ciddi müqavimət göstərdi ki, tələbə köçürülməsi olmayacaq. Bunu mənim özüm demək şahid olmuşam. Və bunu bu...
Doğru mu indi Azərbaycanda hansısa nazir prezident administrasiyasına müqavimət göstərir?
Yox, müqavimət yox. Bu məsələni əsaslandırmaq lazımdır ki, ölkə başçısı da bəyan edir ki, biz təbii kapitalı insan kapitalına çevirməliyik.
Burada əsaslandırmanın nə var ki? Sıfır balalar adam universitetdə oxumamalıdır.
Bəli, bu 22 min isə insan kapitalının formalaşmasına mənfi təsir göstərir. Prezidentin tezisi var ki, biz təbii kapitalı insan kapitalına çevirməliyik. Bu 22 mində 0 bal toplamış şəxs gəlib lap yüksək prestij ixtisaslarda oturub əlaçı bitirirsə, bu insan kapitalı yetişdirmək deyil. Bu insan kapitalı tam bu anlayışı zidd bir hərəkətlərdir.
Aha. Kim cavab verməlidir?
Bu məsələlərə. Elmir xanım çox maraqlı məsələ qaldırdı. Əslində bu məsələ hansısa bir qurum mənə belə gəlir ki, məhkəməlikdirsə, elə təhsil nazirliyini məhkəməyə verməlidirlər. Çünki, bilirsiniz, Məlik Abbaszadə, o Abbaszadənin son fikirləri məhz elə bu məsələləri deyir. Yəni, onu necə sıfır ballı vətəndaşı, sıfır ballı bir insanı, orta məktəb bunu sıfır bala qədər çatdıra bilibsə, bəs bundan qat-qat mürəkkəb ali təhsil necə bunu mütəxəssis kimi yetişdirib? Bax, bu məsələ həqiqətən məhkəməlik məsələdir. Və bir də bilirsiniz, bu köçürmələrin mahiyyəti açıqlanmalıdır cəmiyyətə. Əgər bütün vətəndaşların köçürmə hüququ varsa, olan hamısı prestij ixtisaslarda təhsillərini davam etdirmək istəyirlər. Nə üçün say seçmə və eyni zamanda daha çox imkanlı təbəqə bundan istifadə eləyə bilir?
Aydın, biz köçürməsində deyirik, amma bir məsələ də var ki, bu köçürmənin özündən qanuni yolla köçürülən tələbə, əgər onun imtihanı əslində test üsulundan verilən imtihandan qat-qat çətin olur, çünki bu ayrıca bir imtihan
bəli,
olur.
Bəli, mürəkkəb.
Yəni, bu elə bir asan məsələ deyil. Və indi dinləyici fikrini arada imkan daxilində oxuyaq, çünki xeyli burada SMS-lər var. Salam, buradan Məlikə Abbaszadəyə bildirmək istəyirəm ki, bütün Azərbaycan bilir ki, sənin problemin Misir Mərdanovla bağlıdır. Siyasətin yazıq müəllimlərin başında çatlayır. Güya sizin fəaliyyətiniz saxtasızdır. Xalq oyanıb, daha sizlər daha yalan danışa bilməzsiniz. Yalan danışa bilərsiniz, amma aldada bilməzsiniz. İki nazirliyin yorğan davası müəllimləri ac qoyur. Demagog yazır, digər bir SMS-i də oxuyuram. Salam, mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycanda təhsilimiz çox pis vəziyyətdədir. Ona görə ki, təhsilimizin başındakı məmurlarımızın çoxu korrupsiyonerdilər. Hüseyn yazır bunu və Arzuman Şatlı ləqəbli yazır ki, Məlik Abbaszadə saxta diplomları verənləri nə üçün məhkəməyə vermir? SMS-lər idi və Elminə xanım xəttədir və Elminə xanım eşitdiniz indi Etibar bəyin dediklərini. Sizcə doğrudan mı biz deyirik, o bayaq siz dediniz ki, korrupsiyadan ancaq yapışılır falan, amma başqa məsələlər var. Amma bütün bunların bəs onda məsuliyyətini kim daşıyır sizin təsəvvürünüzdə? Buyurun.
Konkret.
Yəni bu köçürmələr baş verir.
Çox məsələlər qarışdırılır.
Yəni köçürmə
səviyyəsində məsuliyyət.
İndi Etibar bəy deyir ki, Təhsil Nazirliyi əslində.
Burada bulan yəndə ham mənə gəlir ki, biz ictimaiyyətin bura cəlb olmasını gücləndirməliyik. Amma ictimaiyyəti bilirsiniz, belə sadəcə elan olmasın ki, qapılar açıqdır və s. Hüquqi səlahiyyətlər verilməlidir və ictimai qurumlar, ictimaiyyətin nəzarətçiləri bu işlərdə mənə elə gəlir ki, çox belə böyük rol oynaya bilərlər. Çünki yenə də bizdə mərkəzləşmiş, bir tərəfdən mərkəzləşmiş siyasətdir, o bir tərəfdən biz təhsilimizin demokratikləşdirilməsindən danışırıq. Və bunlar bir-birinə zidd olaraq Bizde bildirme olarak ki keyfiyet de ona göre çok zevkliyim.
Aydındır. Elmina Hanım çok teşekkür ediyoruz size bu sohbette iştirak ettiğinize göre ve Azatlık Radyosu'nun işten sonra verilişi stüdyoda konak Etibar Bey'e sonuncu sualımızı verir. Etibar Bey, danıştık bu meseleler aslında ne kadar nezarette saklasak da haçalanmalıdır. Çünkü tehsil ile meseledir ki hatta onun hakkında kanunu özünüz de bilirsiniz ki kabul etmek için Milli Meclis'te bir neçe çağırış deputat değişti ve nihayet kabul ettiler. İndi ictimaiyyətin cəlb olunması bayaq da mən təxminən bu sualı sizə verdim. İstəyirəm yenə deyək. Deyək ki, əslində bu cür məsələlərdə dövlət aparıcı rol oynamalıdır. Yəni addım ataraq kimləri necə cəlb eləmək məsələsində. Amma ictimaiyyətin cəlbi bir neçə dəfə dedi Elmina xanım, ona görə sizdən soruşuram. Nə verər bu prosesə? Doğrudan da həqiqətən ictimaiyyət cəlb olunsa
ictimaiyyətin ən avtoritar bir nazirlik olan Təhsil Nazirliyinin işinə müdaxiləsi anlaşılan deyil. Bu mümkün olan şey deyil. İctimaiyyət deyəndə Emre xanım nəyi nəzərdə tutur mən başa düşə bilmirəm. Ümumiyyətlə ictimaiyyətin təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, təhsil prosesinin hansı formada həyata keçirilməsi, fən proqramlarına və tədris planlarına dəyişiklik etməsi mexanizm işlənməyib. Bu mexanizm yoxdur. İndi Elmina xanım deyir ki, artıq Təhsil Nazirliyi səlahiyyətləri universitetlərə verir. Bu məsələ belə deyil axı. Təhsil Nazirliyi öz avtoritar idarəetmə sistemini olduğu kimi davam etdirir. Və Təhsil Nazirliyi məhz təzə qoşuldu, 2005-ci ildə qoşulduğumuz Bolonya prosesinin əsas sütunu olan təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi mexanizmlərini pozdu. Necə? Əslində o təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi müstəqil qurumlar tərəfindən həyata keçirilməli idi. Amma çox təəssüf ki, Təhsil Nazirliyi Bolonya prosesi deyir ki, müstəqil asılı olmayan qurumlar tərəfindən həyata keçirilməlidir. Amma Təhsil Nazirliyi öz daxilində bir şöbə yaradıb, gündə bir ali məktəbə, orta məktəbə, orta ixtisas təhsili məktəbinə sertifikatlar verilir. Bunlar legitim sayıla bilməz Bolonya sisteminə görə.
Məs bu gün neçə dəfə dediniz Bolonya sistemi? Bəlkə də dinləyicilərin hansısa soruşur ki, nədir Bolonya sistemi?
Bolonya sistemi vahid Avropa təhsil məkanına inteqrasiyadır. Azərbaycan da 2005-ci ildə Vahid Avropa Təhsil Məkanının yaradılması ki, 2005-ci ildə Azərbaycan da ora qoşulub və o Bolonya prosesinin şərtləri var ki, bütün üzv olan ölkələrin universitetləri həmin şərtləri yerinə yetirməlidirlər. Təhsilin iki pilləliyi, təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, kredit sisteminə keçid, tələbə müəllim mabilliyi və s. Bunlara demək bütün universitetlər bu şərtlərə əməl etməlidirlər ki, Vahid Avropa Təhsil Məkanı yaradılsın. Amma Bolonya prosesində biz qoşulandan sonra bizim təhsilimizdə irəliləmə əvəzində geriləmə baş verir. Yəni, artıq bugün fikir verirsiniz, 22.300 nəfər dövlətin müəyyənləşdirdiyi təhsil qəbul siyasətindən kənarda daxil olmuş və məzun olmuş kontingent ortaya çıxır. İndi tikinti ilə bağlı hansı maxinasiyalar ortaya çıxır, bu mətbuat yazıb. Ali məktəblərdə ştatların şişirdilməsi, ali məktəblərdə rektor öz başınalığı və s. Bütün bunların heç biri ilə, yəni bu neqativ hallarla biz Vahid Avropa Təhsil Məkanına qoşula bilmərik. Mən sizi tam əmin eləyim ki, dünyanın heç bir yerində bu şəkildə nə Bolonya sisteminə daxil olan ölkələr, nə də daxil olmayan ölkələr bu şəkildə köçürmə hallarına və mütəxəssis hazırlığına yol verilmir.
Etibar bəy, indi dinləyici Azərin yazdıqlarını oxuyuram. Bir cümlə ilə imkan daxilində cavab verərsiniz. 22.000 böyük rəqəmdir, amma əslində qeyri-mütəxəssislərin sayı daha çoxdur. Məktəbdə, xəstəxanada, hər yerdə biz savadsızlara rast gəlirik. Savadsızlığın səbəbini nə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından, nə də təhsil nazirliyin komissiyası, nə də təhsil nazirliyi qarşısını ala bilməz. Soruşmaq istəyirəm ki, nə vaxt Azərbaycanda qeyri-ixtisaslı kadrlar vəzifə tutacaq? Coğrafiyaçı mühəndisliyə edəcək, çilingər isə müəllimlik. Tağıyev Azər yazır. Bir cümlə ilə
vaxtımız yoxdur. Bunu da tənzimləyən bir mexanizm yoxdur. İndi artıq hər yerdə təşkilatlar, müəyyən idarələr özlərinə müvafiq insanları işə götürürlər. Dəxli yoxdur.
Həmin diplomlar o 22 minin içinə daxildir, içərisində daxil. O mexanizm də yoxdur. 20 il ötməsinə baxmayaraq o da işlənmir.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi mən İlqar Rəsulun təqdimatında birinci saatın mövzusunu yekunlaşdırır. Saxta diplom və onun məsuliyyəti barədə ekspertlərlə söhbət elədik və bildirək ki, bu günlərdə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bildirib ki, 22332 nəfər qəbul imtahanlarında 0 və daha aşağı nəticə göstərdiyi halda onlar sonradan diplom alıblar. Yəni ali məktəblərdə oxuyublar. Köçürmələrdən danışdıq və bu söhbətdə bizə təhsil üzrə ekspertlər Etibar Əliyev, Şahlar Əskərov və Elmina Kazımzadə kömək elədilər. Etibar bəy, təşəkkür edirik sizə, digər mütəxəssislərə də. Xəbərlərdən sonra işdən sonra verilişi ikinci saatda siyasi partiyalar haqqında qanundan danışacaq.
Sağ olun. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.